Aziz birodarlar, bugun sizlar bilan o'tgan safargi suhbatimizni davom ettiramiz. Biz o'tgan safar sizlar bilan birga Pavlus va uning hamrohlarini muqaddas ruh boshqaruviga bo'ysunganini o'qidik. Endi esa bo'ysunish oqibatida qanday holatlarga duch kelganini va Xudovonning mo'jizakor ishlarini guvohi bo'lamiz. Pavlus va uning hamrohlari Filippi shahriga kelganlarida daryo bo'yida ibodat qilayotgan bir to'da odamlarni uchratishdi. Ular o'sha yerda Xudo xushxabarini aytayotganlarida Xudovon tinglab turganlarning orasidan Lidiya degan ayolni qalbini ochdi. Muqaddas ruh ularni bekorga bu shaharga yetaklamagan edi. Lidiya va uning oila a'zolari ham iymon keltirishdi. O'shanda daryo bo'yida ibodat qilayotganlarning soni qancha bo'lgan deb o'ylaysiz? Balki 100 tadir yoki bo'lmasa 50 ta. Ammo ularning orasidan faqat Lidiya degan ayolgina Xudovonning xushxabariga ishondi.
Endi o'zingizning hayotingizga qarang. Siz necha marta yoki necha odamlarga Xudovon haqida aytgansiz? Ammo ularning hammasi ham Xudoga muhtoj emas. Lidiya o'shanda Xudoni qidirayotgani uchun Xudovand o'zini toptirdi. Kalomda yozilganidek, topish mumkin bo'lganda Xudovandni izlang. U yaqingizda ekan, unga murojaat qiling. Pavlus va uning hamrohlari ibodatxonaga borishdi. U yerda esa ichida folbinli ruhi bo'lgan bir qiz ularga xalaqit beravergach, uning ichidagi yomon ruhni Iso Masih nomi bilan haydab chiqardi. O'sha qizdan foyda ko'rayotgan xo'jayin esa bundan achchiqlanib, ularni markaziy maydonga, shahar mahkamasiga sudrab olib bordi. Ularga yolg'on ayblovlar qo'yib, shahar ma'murlaridan jazo talab qildi. Shahar ma'murlari esa Pavlus bilan Silani o'z boshlarini yirtib olib, kaltaklashga buyurdilar. So'ng har ikkalasini zindonga tashladilar. Ularning boshidan kechirganlarini tasavvur qilyapsizmi? Xudovand ularni shu yerga boshqargan edi. O'rs farzandlari bu shaharda qiynoqlarga solinishni bilsa ham, ularni shu yerga boshqardi. Nima uchun?
Bu sizga adolatsizlikday tuyulmayaptimi? Hayotimizning maqsadi nima ekanligini bilmagan odam uchun bu adolatsizlikdek tuyulishi mumkin. Ammo Xudovand nima qilayotganini biladi. U farzandlarni nima uchun yaratgan edi? Ishaya payg'ambar kitobida men ularni o'z nomim uchun yaratganman. Menga ulug'lik keltirishlari uchun yaratganman deb yozilgan. Demak, bizlar Xudovandimizning ulug'vorligi uchun yaratilganmiz. Pavlus bilan Sila qattiq kaltaklanib, keyin xuddi ashaddiy jinoyatchilarday maxsus nazorat ostida zindonga tashlangan bo'lsalar ham, ahvollaridan o'qinmadilar. Qalblardagi muqaddas ruh orqali Xudovandning shu ishlarida ham maxsus rejasi borligini anglashgan bo'lsa kerak. Tasavvur qiling. Ularning zax qorong'u kameraga oyoq qo'llarini kundalab qo'yishgan. Zindonlar hech bir zamonda yaxshi ahvolda bo'lmagani aniq. Yelkalaridagi, balki butun tanalaridagi og'riq bilan ham ular Xudovandga qo'shiq kuylashgan.
Havoriylar kitobi 16-bobining 25-oyatda shunday yozilgan. Tun yarimlab qolganda Pavlus bilan Sila ibodat qilib, Xudoni kuylashar edi. Mahbuslar esa ularni tinglab turishardi. Keyin nima bo'ldi? Hamma yoq jimjit. Pavlus bilan Sila qo'shiq kuylashyapti. Boshqa mahbuslar ularni tinglashyapti. To'satdan qattiq zilzila bo'lib, qamoqxonaning poydevorini silkitib tashladi. O'sha zahoti qamoqxonadagi hamma xonalarning eshiklari ochilib, hammaning kishanlari bo'shab qoldi. Zindonbon bu voqealarni ko'rib, o'zini o'ldirmoqchi bo'ldi. Ammo Pavlus bilan Sila uni bunday qilishidan saqlab qolishdi. Shu voqea sabab bo'lib, zindonbon ham Xudovandga iymon keltirdi. Qiyin holatlarga tushib qolganimizda, undan keyin nima bo'lishini bilmaymiz. Ammo Xudovand hayotimizdagi qiyinchilikni ham o'zining ulug'vorligiga ishlatadi. Biz buni to'liq tushunib yetmaymiz, ammo shunday qiyinchiliklarni qanoat va shukronalik bilan qabul qilsak, uning qudratli va ajoyib ishlarining guvohi bo'lamiz.